แต่ข้าพเจ้าไม่ได้คุ้นเคยกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นไรพรุ่งนี้พระองค์ก็จะเสด็จมาเสวยที่นี่ท่านเตรียมเครื่องสักการะมาขอเข้ามาพระองค์กันแล้วกันข้าพเจ้าจะทำเองนางสิริมากลับไปสู่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นก็จับเครื่องสักการะต่างๆเช่นดอกไม้ของหอมขาธนียะโภชนียาหารอันประณีตมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่บ้านของนางอุตราแต่เนื่องจากว่าเธอไม่เคยคุ้นเคยเข้าใกล้กับพระสงฆ์ไม่เคยทำบุญอย่างนี้จึงทำอะไรไม่ถูกแม้จะใส่อาหารลงในบาตรของพระศาสดาและพระสาวกนางก็ทำไม่ได้อุตราต้องช่วยเหลือจัดแจงให้ทุกอย่างเมื่อพระศาสดาสวยเสร็จแล้วนางสิริมาและบริวารของตนหมอบลงใกล้พระบาทของพระพุทธองค์เมื่อพระองค์ตรัสถามว่าเป็นความผิดที่เรื่องอะไรนางก็เล่าเรื่องทั้งปวงนั้นถวายให้ทรงทราบพระพุทธองค์ตรัสถามนางอุตราว่าจริงอย่างนั้นหรือนางอุตรารับสนองพระพุทธธรรมบัตรแล้วเล่าความผิดและการแผ่เมตตาของตนในขณะที่ถูกราดรถในเลยใสที่กำลังเดือดพล่านพระศาสดาทรงประทานสาธุการแก่อุตราแล้วตรัสว่าอุตราถูกแล้วเธอทำอย่างนั้นถูกต้องแล้วสมเป็นบุตรีของตถาคตผู้สรรเสริญการได้จองเวรอุตราบุคคลพึงเอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธตอบพึงเอาชนะคนด่าด้วยการไม่ด่าตอบพึงเอาชนะคนไม่ดีด้วยการทำความดีให้พึงเอาชนะคนตรณีด้วยการแบ่งปันพึงเอาชนะคนพูดหล่อแหลกสับปลับด้วยการพูดคำจริงพระศาสดาทรงแสดงธรรมโดยปริยายอื่นอีกเป็นอเนกเมื่อจบพระธรรมเทศนานางสิริมาและบริวารก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลดังนี้แลภาคผนวกเรื่องอุตราอุบาสิกาพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดหลอกแหละด้วยคำจริงคำดังกล่าวนั้นแปลตามนัยยะแห่งพระอัตถกถาจารย์บางท่านแปลว่าพึงชนะความโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะความไม่ดีด้วยความดีเป็นต้นก็มีแต่มากล่าวโดยใจความก็คงทำนองเดียวกันคือให้เอาสิ่งที่ดีไปชนะสิ่งที่ไม่ดีเหมือนกับเอาน้ำสะอาดไปชำระสิ่งที่ปฏิกูลโสโครกความโกรธคือความขุ่นใจขัดเคืองใจเมื่อประสบกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาหรืออนิจจารมณ์เมื่อพุ่งออกมาเป็นอาการประทุษร้ายท่านเรียกว่าโทสะเมื่อผูกใจโกรธไม่ยอมให้หายไปเป็นอุปนาหะคือความผูกโกรธเมื่อคิดให้ศัตรูพินาศล่มจมล่มจดเป็นต้นเป็นพยาบาทหนึ่งพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธคนที่โกรธกันมีสาเหตุหลายอย่าง อาจเพียงไม่ถูกตากันเฉยๆที่เรียกว่าสายตาไม่กินกันพอเห็นกันเข้าก็ไม่พอใจไม่อยากเห็นอีกไม่อยากพูดด้วยไม่อยากสุภาพเอื้อเฟื้อเมื่อไม่พอใจสายตาก็แสดงออกสายตาคนนั้นนอกจากจะใช้ในการดูแล้วยังใช้แสดงความรู้สึกอีกด้วยเช่นความรู้สึกเกลียดชังรักใคร่หมั่นไส้คิดแหนงแคลงใจขยะขยั่งและโกรธเป็นต้นไม่ฝ่ายหนึ่งเห็นดังนั้นก็ไม่พอใจด้วยต่างคนต่างเก่งไม่พูดกันบางทีถ้าจะถามว่าโกรธกันเรื่องอะไรก็ตอบไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็โกรธกันถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไม่โกรธเสียอีกฝ่ายก็คงโกรธไปได้ไม่นานอย่างที่คำพังเคยไทยว่าจบมือข้างเดียวไม่ดังบางคนโกรธกันเพราะพรรคพวกเขาโกรธเช่นเมียโกรธใครผัวก็พลอยโกรธด้วยหรือผัวโกรธใครเมียก็พลอยโกรธด้วยอย่างนี้จึงจะเรียกว่ารักกันจริงถามว่าโกรธเขาเรื่องอะไรตอบว่าไม่รู้เห็นเขาโกรธก็พลอยโกรธด้วยบางคนโกรธกันเพราะผลประโยชน์ทัดกันอันนี้สำคัญและทำให้คนเกลียดชังกันได้นานเมื่อผลประโยชน์ลงรอยกันได้ความโกรธก็หายไปความจริงเราโกรธเขาเกลียดชังเขาแต่ตัวเราเองนั่นแหละที่ต้องเดือดร้อนก่อนเขาหรือมากกว่าเขายิ่งถ้าเขาเฉยๆไม่โกรธตอบเราก็จะต้องเดือดร้อนข้างเดียวเขาสบายกายสบายใจเราเอาความโกรธเขามาทำลายความสุขของเราเองมันเกิดขึ้นในตนแล้วก็ทำลายตนของผู้นั้นท่านจึงสอนไม่ให้เราทำลายตนเองโดยยอมให้ความโกรธมีอำนาจเหนือเมื่อเรารู้สึกเกลียดชังศัตรูของเราก็แปลว่าเรายอมให้ศัตรูมีอำนาจเหนือเราโดยไม่รู้ตัวเป็นต้นว่ามีอำนาจเหนือการนอนของเราการเจริญอาหารของเราความดันโลหิตของเราสุขภาพของเราและความสุขของเราศัตรูของเราจะกระโดดโลดเต้นด้วยความยินดีอย่างไม่ต้องสงสัยถ้าเขาทราบว่าตัวเขาเป็นต้นเหตุให้เกิดทุกข์ทรมานและเจ็บใจอย่างไรบ้างซึ่งดูคล้ายกับว่าเขาได้แก้แค้นเราในทางอ้อมดีๆนี่เองความเกลียดชังของเราไม่ได้เป็นอันตรายแก่ศัตรูของเราเลยแต่ความเกลียดชังนั้นจะหันมาเล่นงานเราและเปลี่ยนวันคืนของเราให้กลายเป็นนรกไปถ้ามีบุคคลใดซึ่งเห็นแก่ตัวพยายามที่จะเอารัดเอาเปรียบท่านท่านจงเลิกคบค้าสมาคมกับบุคคลผู้นั้นแต่อย่าพยายามที่จะแก้แค้นเพราะเมื่อท่านต้องการที่จะแก้แค้นผู้ใดมันหมายถึงว่าท่านจะต้องรู้สึกเจ็บใจในเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกอย่างไรเลยผู้ที่อยู่ในอาการโกรธแค้นจะทำให้เกิดโรคโลหิตดันสูงและถ้าอาการโกรธแค้นนั้นเกาะแน่นอยู่ในใจโดยไม่รู้จักหายเขาผู้นั้นก็จะกลายเป็นโรคโลหิตดันสูงชนิดเรื้อรังและจะเป็นโรคหัวใจพิการในอันดับต่อไปวิธีแน่นอนในอันที่จะอภัยโทษและลืมความโกรธแค้นต่อศัตรูของเราก็คือว่าฝังจิตฝังใจในวัตถุประสงค์ของเราให้อยู่เหนือกว่าตัวของเราเองเมื่อเป็นเช่นนี้การสบประมาทและความเกลียดชังซึ่งเราเผชิญก็จะไม่ทำให้เรารู้สึกอย่างไรเพราะเรานั้นไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นนอกจากวัตถุประสงค์ของเราท่านจะเห็นว่าไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมไม่ว่าวิชาการใดย่อมเห็นพ้องต้องกันว่าความโกรธเป็นอันตรายแก่ตนเองเป็นภัยแก่ผู้อื่นจึงต้องเอาชนะมันเอาชนะด้วยความไม่โกรธจิตโกรธเกิดขึ้นเอาชนะด้วยจิตไม่โกรธคนอื่นโกรธเรามาเอาชนะด้วยการไม่โกรธตอบเมื่อเราเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บไว้พระพุทธเจ้าเองไม่เคยทรงโกรธใครแม้เขาจะให้ร้ายป้ายสีพระองค์ถึงกับลงมือทำร้ายแต่ว่าพระองค์ก็ไม่เคยโกรธตอบไม่เคยคิดประทุษร้ายคนเหล่านั้นก็แพ้ภัยตนเองประสบเคราะห์กรรมจากเหตุที่เขาหว่านไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้เอาชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธการที่เราไม่โกรธตอบนั้นเขาจะกลับดีกับเราหรือไม่ก็ตามแต่ถือว่าเราชนะแล้ว หรืออย่างน้อยก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วถ้าเราไม่โกรธตอบแล้วทำความดีกับเขาเพิ่มมากขึ้นอีกตามโอกาสก็เชื่อได้ว่าต้องชนะแน่ดังเช่นนางอุตราอุบาสิกาได้เอาชนะนางเสกมา